วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วิกฤตการณ์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในประเทศมาลีหลังจากการรัฐประหารได้ทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในบริเวณซาเฮลทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเลวร้ายลงเรื่อยๆคนเกือบ 500,000 คนพัดพรากจากที่อยู่ของตนขณะที่กลุ่มก่อการร้ายอาศัยจังหวะของการขาดหน่วยรักษาความสงบภายหลังจากรัฐประหารเข้ายึดบริเวณทางตอนเหนือของมาลีนอกจากนั้นมีคนจำนวนมากหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาดผู้นำในภูมิภาคนั้นกำลังหาทางบรรเทาวิกฤตการณ์ที่รุมเร้าทั้งด้านการเมืองความมั่นคงและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในประเทศมาลีและบริเวณซาเฮลเมื่อวันที่26กันยายนคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดการประชุมสุดยอดเรื่องบริเวณซาเฮลเพื่อดึงความสนใจจากนานาชาตินอกจากนั้นผู้นำโลกหารือถึงแผนที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ของภูมิภาคนี้ที่คำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆอย่างครบถ้วนซึ่งรวมถึงด้านความมั่นคงการปกครองการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและประเด็นด้านสิทธิมนุษยธรรมสหรัฐสนับสนุนองค์การ Economic Community of West South African State หรือ ECOWAS ซึ่งประสานความร่วมมือของมาลีสหประชาชาติและ African Union เพื่อวางจุดประสงค์และวางแผนการปฏิบัติในการสร้างกองกำลังของสหประชาชาติสำหรับมาลีความรับผิดชอบขององค์กรนี้เป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้เกิดมติของสหประชาชาติซึ่งสหรัฐและประเทศหรือองค์กรต่างๆจะได้ช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ครั้งนี้สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศในบริเวณซาเฮลซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากกลุ่มหัวรุนแรงในบริเวณดังกล่าวเช่นในประเทศเนเจอร์มาริโทเนียและแอลจีเรียเพื่อเสริมศักยภาพการจัดการกับภัยคุกคามความมั่นคงและสร้างความเข้าใจรวมทั้งแก้ปัญหาความคิดสุดโต่งที่เกิดขึ้นจากต้นตอของปัญหากลุ่มก่อการร้ายไม่คำนึงถึงกฎของพรมแดนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีช่องโหว่ทางความมั่นคงบริเวณเส้นแบ่งเขตประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความร่วมมือของประเทศในบริเวณนั้นมีปัญหาดังนั้นสหรัฐสนับสนุนความพยายามที่จะเพิ่มความร่วมมือกันในภูมิภาคและการปฏิบัติงานร่วมกันสหรัฐยินดีอย่างยิ่งที่ประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคนี้อาจจะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างยุทธศาสตร์แบบบูรณาการของสหประชาชาติสำหรับบริเวณซาเฮลโดยที่สหประชาชาติเป็นหน่วยงานหลักของการแก้วิกฤตครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5ตุลาคม2555นะครับการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับนายมิตรอมนี่ผ่านพ้นไปเมื่อคืนนี้และความเห็นของผู้ติดตามส่วนใหญ่เห็นว่านายมิตรอมนี่นั้นทำได้ดีกว่าเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายครั้งแรกและผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาตุรกีรัฐสภาตุรกีมีมติอนุมัติให้มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารภายนอกเขตพรมแดนของตนเพื่อโจมตีเป้าหมายในซีเรียตำรวจฟิลิปปินส์เข้าจับกุมอดีตประธานาธิบดีกลอเรียอาโรโยในโรงพยาบาลที่กรุงมะนิลาในข้อหายักยอกทรัพย์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโรคของสมองอักเสบที่กำลังระบาดในหลายประเทศของเอเชียติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับนายมิตรอมนี่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันผ่านพ้นไปแล้วนะครับและทั้งสองคนนั้นก็เริ่มออกไปหาเสียงอีกครั้งหนึ่งในนครเดนเวอร์ของรัฐโคโลราโดประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมการชุมนุมหาเสียงเลือกตั้งกล่าวหานายมิตรอมนี่ว่าเปลี่ยนแปลงจุดยืนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและบอกว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะต้องพูดความจริงกับคนอเมริกันในส่วนของนายรอมนี่นั้นได้กล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาเช่นกันว่าใช้นโยบายเศรษฐกิจนั้นซึ่งทำให้มีการกักผลประโยชน์หรือว่าทำให้มีการแบ่งกระจายผลประโยชน์แก่ผู้คนอย่างไม่ทั่วถึงครับผลการสอบถามความเห็นจากผู้ที่ติดตามดูการอภิปรายโต้คารมดังกล่าวของสำนักข่าว CNN และ CBS แสดงว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดตามการอภิปรายโต้คารมนี้มีความรู้สึกว่านายมิตรรอมนี่นั้นทำได้ดีกว่าในการอภิปรายครั้งแรกนี้นะครับโดยในระหว่างการอภิปรายเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐนายมิตรอมนี่ได้กล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาว่าถ้าได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งประธานาธิบดีโอบามาจะขึ้นภาษีและจะใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลกลางมากขึ้นทำให้ภาระหนี้สินของรัฐบาลกลางนั้นย่ำแย่ลงนายมิตรอมนี่กล่าวด้วยว่าชนชั้นกลางในอเมริกานั้นถูกกดดันด้วยปัญหาอย่างหนักด้วยภาระภาษีอย่างหนักและว่าอัตราภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทนั้นควรจะมีการลดหย่อนลงในส่วนของประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ตอบโต้ว่าแผนการเก็บภาษีของนายมิตรบรอมนี่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอเมริกันที่ร่ำรวยและทำให้ต้องมีการตัดลดโครงการใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับโครงการในประเทศของสหรัฐครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนจะกลับมาพบกันอีกครั้งในการอภิปรายโต้คารมครั้งที่2ในวันที่16ตุลาคมซึ่งในครั้งนี้รูปแบบจะแตกต่างไปนะครับคือจะเป็นการอภิปรายที่ได้รับคำถามจากผู้ที่เข้ามาฟังการอภิปรายโดยตรงในลักษณะที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์มีติ้งโดยผู้ที่เข้ามาฟังการอภิปรายในครั้งที่2นี้เป็นผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าอยากจะเลือกผู้สมัครคนใดครับและบรรดานักวิเคราะห์การเมืองและผู้ที่ติดตามเรื่องของการเมืองสหรัฐก็มีความเห็นวิเคราะห์ประเมินผลของการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับความเห็นของคนเหล่านี้นั้นมาจากพื้นฐานในเรื่องใดบ้างและก็มีการวิเคราะห์คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทของวิเอภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านักวิเคราะห์คิดว่านายมิตรรอมนี่ตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันสร้างความประทับใจที่ดีให้กับผู้ชมการโต้วาทีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐ
Under the president's policies middle-income Americans have been buried they're just been crushed
นายรอมนี่อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามาทำให้คนชั้นกลางไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้และถ้าดูถึงอากัปกิริยาแล้วนายรอมนี่ดูผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองบนเวทีและหาช่องวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐโดยที่รักษาน้ำเสียงและเนื้อหาไม่ให้ดูเหมือนว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวโดยทั่วไปแล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามา ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อคืนนี้เพราะดูเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ก็ไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีพลังอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาดูกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นในวันถัดมาซึ่งคือวันนี้ตามเวลาสหรัฐ
So you see the man on stage last night he does not want to be held accountable
ในการหาเสียงที่รัฐโคโลราโดประธานาธิบดีโอบามาโจมตีนายรอมนี่ว่าเป็นคนไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนการที่ผู้นำสหรัฐดูฮึกเหิมมากขึ้นส่งสัญญาณว่าเขาจะเดินเกมรุกในการโต้วาทีในการเลือกในการโต้วาทีที่เหลืออีก2ครั้งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเมืองของประธานาธิบดีโอบามาคุณเดวิดแอสเซอรอดกล่าวว่าทีมงานของผู้นำสหรัฐกำลังปรับกลยุทธ
์ You know we have to strike a balance you can't allow someone to stand there and basically manhandle the truth
เขากล่าวว่าคงไม่สามารถปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยโอกาสพูดถึงแต่ผลงานของตัวเองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาจากมุมมองของนายรอมนี่โดยฝ่ายเราไม่ทำอะไรนักวิเคราะห์การเมืองคุณชาลีคุกให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของผู้โต้วาทีทั้งสองฝ่าย
โอบามา seemed to be like a team sitting on a lead I wouldn't have said smug at all I would have just said somebody
กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามามีท่าทางเหมือนกับนักกีฬาที่กำลังได้เปรียบอยู่แม้จะไม่ถึงกับดูจองหองแต่ก็ทำให้คนเห็นว่าตนไม่ได้หิวกระหายที่จะชนะขณะเดียวกันการที่นายรอมนี่ทำผลงานได้น่าประทับใจคนฟังอาจจะไม่เห็นผลชัดในเรื่องผลคะแนนในรัฐยุทธศาสตร์เพราะว่าขณะนี้ทีมงานของทั้งสองฝ่ายกำลังลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างขมักขม้นคุณเกรนบอลเกอร์คนทำโพลของฝ่ายริพับลิกันกล่าวว่านายรอมนี่เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์แง่บวกในตอนนี้ซึ่งเป็นจุดที่ประธานาธิบดีโอบามาได้เปรียบก่อนหน้านี
้ How much did Mitt Romney help his image? How much did he raise his favorables? And I think that
ผู้สันทัดกรณีผู้นี้กล่าวนะครับว่าตนคิดว่านายรอมนี่สร้างความประทับใจต่อคนได้ว่าเขาเป็นคนจริงใจมากกว่าที่หลายคนคิดและดูพร้อมที่จะทำงานในทำเนียบขาวได้จะอย่างไรก็ตามคนที่สนับสนุนพรรคริพับลิกันคงรู้สึกใจชื้นขึ้นว่าความได้เปรียบของประธานาธิบดีโอบามาในด้านคะแนนนิยมใช่ว่าจะเดินถอยหลังไม่ได้ที่ผ่านมาผลงานการโต้วาทีของผู้สมัครไม่จำเป็นว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ผลการเลือกตั้งได้อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะเมื่อ8ปีก่อนในการโต้วาทีระหว่างนายจอห์นเคอร์รีตัวแทนจากพรรคเดโมแครตกับอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้ชมฟันธงนะครับว่านายเคอร์รีทำได้ดีกว่าในการโต้วาทีแต่ผลการเลือกตั้งกลับเป็นว่าผู้ชนะคือฝ่ายตรงกันข้ามครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับคุณจำเริญ
ครับคุณครับคุณรัตพลครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาร์ซัยของอัฟกานิสถานยืนยันว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอัฟกานิสถานในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2557นั้นจะมีขึ้นตามกำหนดเวลาถึงแม้ว่าในปีดังกล่าวจะมีการกำหนดการถอนกองกำลังนานาชาติออกจากประเทศก็ตามในการแถลงข่าวที่กรุงกาบูเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีฮามิดคาร์ซัยกล่าวว่าการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้านั้นจะเกิดขึ้นตามเวลาอย่างแน่นอน 100% และกล่าวเสริมว่าการพยายามที่จะยืดอายุการดำรงตำแหน่งของตนออกไปนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับในขณะนี้บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติของอัฟกานิสถานกำลังพิจารณาว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีปากีของอัฟกานิสถานออกไปเพื่อไม่ให้มีเกิดปัญหาทับซ้อนกับกำหนดการถอนกองกำลังนานาชาติของเนโตซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำอยู่ออกจากอัฟกานิสถานซึ่งกำหนดที่ว่านี้จะเสร็จสิ้นลงภายในสิ้นปี2014หรืออีก2ปีต่อจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งปากีสถานกับรัสเซียเพิ่มระดับการหารือระดับสูงนะครับซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งด้านการทหารการเมืองและเศรษฐกิจนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความการพยายามทางการทูตที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเนื่องจากว่ากองกำลังเนโต้นั้นมีกำหนดจะถอนกำลังส่วนใหญ่ออกจากอัฟกานิสถานให้เสร็จสิ้นภายในปี2557ครับ และรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นสนับสนุนจุดยืนของปากีสถานที่ว่าการโจมตีด้วยโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐที่มุ่งเป้าต่อกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายภายในเขตพรมแดนของปากีสถานนั้นเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของปากีสถานครับขยับไปที่บังคลาเทศนะครับพระภิกษุหลายร้อยรูปเดินขบวนประท้วงในศรีลังกาเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยและไม่พอใจกับกระแสการก่อความรุนแรงที่มุ่งเป้าต่อชุมชนชาวพุทธในบังคลาเทศโดยผู้นำพระภิกษุในศรีลังกาได้บอกกับพระภิกษุที่มาชุมนุมกันที่กรุงโคลัมโบว่าขณะนี้ชาวพุทธในบังคลาเทศต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเนื่องจากเกรงว่าพวกตนจะถูกทำร้ายหลังจากที่มีรายงานว่าชาวมุสลิมนั้นได้จุดไฟเผาวัดของศาสนาพุทธกว่า20แห่งรวมทั้งสถานที่ประกอบธุรกิจอีกกว่า100แห่งทางตอนใต้ของบังคลาเทศใกล้กับพรมแดนที่ติดกับพม่าครับผู้นำพระภิกษุในศรีลังกาบอกด้วยว่ามีผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารเป็นจำนวนมากลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับตำรวจฟิลิปปินส์ส่งกำลังไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลาและควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีกรอเรียอาโรโยของฟิลิปปินส์เอาไว้ในข้อหาว่ายักยอกทรัพย์ในขณะนี้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นี้กำลังรับการรักษาตัวเกี่ยวกับความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าวและเธออยู่ภายกำลังตกอยู่ใต้การดำเนินคดีเรื่องฉ้อโกงและคอร์รัปชันมาแล้วนะครับตำรวจบอกว่าอดีตประธานาธิบดีกอเรอาโรโยจะถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ในขณะที่ได้รับการรักษาครับอัยการของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีหญิงกอเรอาโรโยของฟิลิปปินส์ผู้นี้ได้ขโมยหรือยักยอกเงินเกือบ9ล้านดอลลาร์จากกองทุนลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งของประเทศและใช้เงินดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองของเธอในขณะที่เธอยังมีอำนาจเป็นประธานาธิบดีครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปติดตามรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญดา3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น61จุดปิดที่ 13,575 Standard & Poor's ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 1,461 ส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 3,149 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่อินเดียนะครับคณะรัฐมนตรีอินเดียอนุมัติมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยความหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการเพิ่มระดับเพดานการลงทุนของบริษัทต่างชาติในธุรกิจประกันภัยของอินเดียจาก 26% เป็น 49%อนุญาตให้มีการลงทุนจากต่างชาติในภาคธุรกิจเงินบำนาญของอินเดียได้เป็นครั้งแรกตลอดจนอนุญาตให้เครือข่ายร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจากต่างประเทศเข้ามาตั้งร้านค้าในอินเดียได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเปิดอุตสาหกรรมการบินและการแพร่กระจายเสียงให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บอกนะครับว่ามาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจชุดใหม่เหล่านี้จะส่งผลร้ายต่อเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและคนยากจนในอินเดียเองนะครับข้ามไปทางอิหร่านนะครับร้านรวงต่างๆในย่านการค้าของกรุงแบกแดดยังคงปิดบริการในวันพฤหัสบดี1วันหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจอิหร่านปะทะกับผู้ประท้วงที่โกรธเคืองเนื่องจากค่าเงินเรียลตกต่ำโดยเงินเรียลมีค่าลดลง1ใน3หรือกว่า 30% ในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันกล่าวว่าขณะนี้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ประชาคมโลกใช้กับอิหร่านเพื่อกดดันให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์นั้นเริ่มแสดงผลแล้วและว่าการตัดสินใจของผู้นำอิหร่านนั้นคือสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจในอิหร่านในขณะนี้นะครับขณะที่สื่อมวลชนของอิหร่านรายงานอ้างคำกล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านว่า 80% ของปัญหาเศรษฐกิจของอิหร่านนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นแสดงความหวังว่าผู้แทนจากจีนจะเข้าร่วมประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่กรุงโตเกียวในสัปดาห์หน้าแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้บริหารธนาคารจีนหลายแห่งได้ประกาศถอนตัวจากการประชุมสืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออก และมีข่าวลือนะครับว่าผู้แทนรัฐบาลจีนก็อาจจะถอนตัวเช่นกันทางด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกระตุ้นให้จีนและญี่ปุ่นเร่งแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเร็วนะครับโดยบอกว่าเศรษฐกิจโลกที่ยังไร้เสถียรภาพในปัจจุบันต้องการความร่วมมืออย่างเต็มที่ระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ2และ3ของโลกทั้ง2ประเทศนี้นะครับและที่สหรัฐนะครับบริษัทพลังงานขนาดใหญ่4แห่งคือ Exxon Conoco Phillips BP และ Trans Canada มีแผนจะร่วมกันก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติความยาวเกือบ 1,300 กิโลเมตรจากรัฐ Alaska ในสหรัฐข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังเอเชียคาดว่าโครงการนี้จะมีมูลค่าราว 45,000 ล้านดอลลาร์ถึง 65,000 ล้านดอลลาร์และอาจใช้เวลานับ10ปีในการก่อสร้างนะครับนอกจากนี้คาดว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งในด้านเทคนิคกฎหมายและการเมืองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ให้สัมภาษณ์กับรายงานโทรทัศน์ NBC ในวันพฤหัสบดีว่าจำนวนสมาชิกผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกได้ก้าวผ่านหลัก 1,000 ล้านคนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่14กันยายนเพิ่มขึ้น2เท่าจากเดือนกรกฎาคมปีคศ2010หรือเมื่อ2ปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้ Facebook ได้ก่อนหน้าที่ Facebookจะมีผู้ใช้ก้าวผ่านหลัก 1,000 ล้านคนมีบริษัทอินเทอร์เน็ตเพียงบริษัทเดียวนะครับที่สามารถเข้าถึงสมาชิก 1,000 ล้านคนได้นั่นคือ Googleแต่ก็ต้องใช้เวลาถึง13ปีแต่ Facebook นั้นใช้เวลาเพียง8ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งนะครับอย่างไรก็ตามในแง่ของธุรกิจดูเหมือน Facebook ยังตาม Google อยู่ไกลแม้เพิ่งจะขายหุ้น IPO ไปไม่นานแต่ราคาหุ้นของ Facebook ก็มีได้กระเตื้องขึ้นมากนักปีที่แล้ว Facebook รายงานรายได้เกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ยังห่างไกลกับรายได้ในระดับ 38,000 ล้านดอลลาร์ของ Google ในแบบที่เรียกได้ว่าไม่เห็นฝุ่นนะครับและที่จบไปคือรายงานธุรกิจวันนี้ครับผมทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายรายงานของเราวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทางตอนเหนือของอินเดียรายงานว่ามีเด็กติดเชื้อไวรัส Japanese Encephalitis ที่ทำให้สมองอักเสบหลายร้อยคนการป่วยด้วยเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบชนิดนี้อาจเป็นผลให้เด็กเกิดความพิการทางสมองและร่างกายอย่างถาวรและบางรายอาจจะเสียชีวิตได้โรคนี้มักระบาดในช่วงฤดูฝนในประเทศแถบเอเชียและผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นไปได้ที่เชื้อไวรัส Japanese Encephalitis ที่ทำให้สมองอักเสบนี้กำลังระบาดกว้างออกไปยังประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียแต่ว่าไม่เป็นที่ทราบเพราะว่าขาดระบบเฝ้าระวังและการวินิจฉัยโรคนะครับวิดูชิชินฮาผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะเรียบเรียงเสนอส่งถ่ายครับ
ในอินเดียทุกปีนะคะในช่วงฤดูฝนเด็กหลายร้อยคนจะติดเชื้อไวรัส Japanese Encephalitis ซึ่งส่วนหนึ่งของผู้ป่วยจะเสียชีวิตส่วนเด็กที่รอดชีวิตมักจะมีอาการพิการทางสมองและทางกายค่ะนายแพทย์ KP คุชวาฮาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารแพทย์ระดับอาวุโสที่โรงพยาบาลรัฐบาลในเมืองกุรักปุระในรัฐอุตตรประเทศทางเหนือของอินเดียนายแพทย์ KP คุชวาฮากล่าวว่ามีตัวเลขผู้ป่วยมากที่สุดถึง550คนที่เข้ารับการรักษาภายในวันเดียวเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเด็กที่ติดเชื้อไวรัสสมองอักเสบ Japanese Encephalitis จะมีอาการบวมในสมองที่ผิวหนังในตับไตและในหัวใจด้วยทางด้านแพทย์หญิงจูลี่เจคอบสันแห่งมูลนิธิเกตส์ฟาวเดชั่นกล่าวว่าเชื้อไวรัส Japanese Encephalitis น่าสนใจเพราะว่ายังพบการระบาดในสัตว์ด้วยนอกเหนือจากการระบาดในคนนะคะและเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่มีวันจะกำจัดให้หมดไปจากโลกได้ แพทย์หญิงจูลี่เจคอบสันกำลังเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแพทย์เขตร้อนและดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระดับอาวุโสที่มูลนิธิเกตส์ฟาวเดชั่น
Japanese encephalitis is interesting because it's part of it's in animals as well as people.
แพทย์หญิงเจคอบสันอธิบายนะคะว่าเชื้อ encephalitis เป็นเชื้อโรคที่จัดอยู่ในประเภทซูนอติกที่ระบาด ทั้งในคนในสัตว์เลี้ยงและในสัตว์ป่าหมูและนกอพยพเป็นพาหะของโรคที่อันตรายเพราะว่าเป็นแหล่งเพาะบ่มของเชื้อได้ในปริมาณมากโดยไม่แสดงอาการเมื่อยุงไปกัดเลือดนกหรือหมูที่มีเชื้อไวรัสชนิดนี้ยุงจะนำเชื้อไปแพร่สู่คนผ่านการดูดเลือดแพทย์หญิงเจคอบสันชี้นะคะว่าหากผู้ป่วยรอดชีวิตจากอาการสมองอักเสบชนิดนี้นะคะจะมีความพิการทางสมองและทางกายที่รุนแรง
People's personalities change they have behavioral issues
แพทย์หญิงเจคอบสันกล่าวว่าบุคลิกของเด็กจะเปลี่ยนไปเกิดปัญหาพฤติกรรมตามมาจากการศึกษาเด็กที่หายจากโรคสมองอักเสบ Japanese encephalitis แล้วนะคะเด็กจะจำหน้าคนในครอบครัวไม่ได้เลยซึ่งเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อครอบครัวผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนะคะเด็กควรได้รับวัคซีนชนิดนี้จนครบตามกำหนดแพทย์หญิงเจคอบสันกล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศที่อยู่ในเขตระบาดของโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส Japanese encephalitis ทำการเฝ้าระวังและวินิจฉัยหาโรคโดยด่วนเพราะว่าการตรวจค้นหาการระบาดในระยะเบื้องต้นจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดที่รุนแรงในประเทศได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะนะครับก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครฝนกระจาย160ของพื้นที่นะครับบริเวณกรุงเทพมหานครช่วงเย็นค่ำมีฝนตกหนักได้บางแห่งส่วนภาคใต้นะครับมรสุมใต้แรงขึ้นก็จะมีฝนกระจาย160ของพื้นที่และบริเวณตอนล่างมีฝนตกหนักได้บางแห่งทะเลจะขึ้นสูง 1-2 เมตรครับ
ค่ะขอบคุณคุณสุรพงษ์มากนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะมีผลการแข่งขันแบดมินตันมาฝากกันค่ะเป็นการแข่งขันที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่สาวมือ10ของโลกจากบ้านทองหยอดสอนเชิงสุภนิดาเกียรติทองจากทีไทยแลนด์2เกมรวด 21-7 21-11 ทะลุเข้ารอบ3ประเภทหญิงเดี่ยวแบดมินตัน SCG All Thailand Championship 2012ที่ MCC Hall นมบางกะปิเมื่อวานค่ะโดยรัชนกแชมป์เก่าเมื่อปี2009จะเข้าไปพบกับอลิสาทรัพย์นิธิจากสิริภูลที่ชนะผ่านณภัสสรอินทรัตน์ชัยกิจจากทิมนภัสนะคะแล้วก็สำหรับบุญศักดิ์พลชนะแม่ป่วยทำให้ต้องถอนตัวค่ะแล้วก็เมื่อตีห้าที่ผ่านมาที่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะดาบตำรวจปราโมทธีระวิวัฒน์หรือโค้ชโมดอดีตโค้ชนักแบดมินตันทีมชาติเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบจำกันได้เมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะเพิ่งมีการเผยแพร่ทั่วไปให้ร่วมการบริจาคเงินเข้าบัญชีคุณปราโมทธีระวิวัฒน์นี่นะคะปรากฏว่าก็ไม่ทันซิแล้วค่ะเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลรามาหลังจากป่วยมานานกว่า1ปี6เดือนขณะนี้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดถาวรวรารามจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะโดยพี่น้องนักแบดมินตันก็ร่วมไว้อาลัยเริ่มจากคุณสุดเขตก็เมื่อวานก็เศร้ามากตอนแรกที่ทราบข่าวก็น้ำตาไหลคือไปเร็วกว่าที่คิดและยังน่าจะทำอะไรได้เยอะแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนรุ่นน้องเข้าสู่ชุดใหญ่ก็ยังเป็นโค้ชคอยดูแลรุ่นน้องอื่นๆด้วยนี่เป็นความสูญเสียก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายของคุณปราโมทธีระวิวัฒน์นี่เป็นขวัญใจคนไทยอีกคนนึงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผลการแข่งขันเทนนิสเมื่อวานนี้ด้วยค่ะวิกตอเรียอาเซเรนกามารีชาราโปวาแล้วก็ลีนาก็ตบเท้าเข้ารอบต่อไปในการแข่งขันเทนนิสที่ปักกิ่งแล้วก็ที่เจแปนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะนี่เป็นการแข่งขันเมื่อวานนี้มี2รายการนะคะทั้งที่ปักกิ่งแล้วก็ที่ญี่ปุ่น และอีกรายการหนึ่งเป็นฟุตบอลค่ะฟุตบอลต่างประเทศลิเวอร์พูลชวดเก็บ3แต้มในบ้านอย่างน่าเสียดายหลังโดนอูดินีเซ่บุกมาแผลงฤทธิ์ยิง3ประตูรวดในครึ่งหลังทำให้หงแดงพ่ายคาบ้านต่อคู่แข่งอิตาลีไป2-3ในยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัด2ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เว็บไซต์